9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Uoči posete Srbiji spekuliše se o novim uslovljavanjima Međunarodnog monetarnog fonda. I pored protivljenja ministra Selakovića, advokati se obratili Evropskoj uniji za pomoć u posredovanju. Nastavljaju se pregovori Rusije i Ukrajine o isporuci gasa. U osmini finala Mastersa u Parizu od 21 čas Đoković-Monfis. U trećem kolu Evrolige košarkaši Zvezde dočekuju Valenciju. Meč u areni počinje u 19 časova. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 2 stepena, u Beogradu 4, u Nišu 5 stepeni. Danas uglavnom suvo i prohladno, temperatura od 8 do 12 stepeni. 5 dana uoči posete delegacije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji, beogradska štampa saznaje da će se pred našu zemlju postaviti novi uslovi. Kako piše Blic, MMF zatražit će od vlade da u naredne 3 godine otpusti 95.000 zaposlenih u javnom sektoru, što znači da bi bez posla mogao da ostane svaki peti radnik. Predstavnici MMF-a ranije su saopštili da će posetiti Beograd od 4. do 20. novembra, kao i da pozdravljaju odluku vlade da preduzme fiskalne i strukturne reforme.
Da li će se među otpuštenima naći radnici EPS-a i Telekoma, još nije poznato. Vlada je najavila da će do kraja godine Telekom Srbije dobiti privatizacionog savjetnika, dok se za Elektroprivredu Srbije traži manjinski strateški partner. Mediji su ranije spekulisali da će strateški partner EPS-a postati nemačka kompanija RWE, dok se kao kupac Telekoma pominjao Deutsche Telekom. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa Radojkom Nikolić, glavnom urednicom Ekonometra i magazina Biznis. Gospođo Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Premijer je još u ekspozeu najavio da će se za EPS tražiti manjinski partner dok će Telekom Srbije biti privatizovan. Da li je ovo najbolje rešenje za ove dve kompanije, s obzirom da, na to da se radi o strateškim preduzećima? I da li ih je uopšte jednostavno prodati?
Jednostavno ih je prodati, odmah da vam kažem, pošto je reč o infrastrukturnim kompanijama, jedna u oblasti telekomunikacija, a druga u oblasti energetike, to su sektori sa velikim potencijalom rasta, tako da nije problem prodati ih, pitanje je cena i po kojoj ih dajete, i drugo pitanje je partnera koji dolazi, jer je jako važno da dođe partner koji zaista može da dalje razvije i donese velike prihode i za sebe, a i za državu, jer će kroz razne oblike davanja državi takođe biti dobro za budžet.
Prodaju Telekoma pokušala je i vlada Mirka Cvetkovića. Tada cena koja je dakle bila postignuta nije bila zadovoljavajuća. Da li očekujete da sada Telekom, dakle, za Telekom dobijemo neke veće pare?
Ma, ta privatizacija je bila krajnje problematična, ono, taj pokušaj prodaje Telekoma. Bilo je tu nekih kalkulacija, kao da se unapred znalo s kim se tu nešto diluje, dogovara. Tako da je bolje što je propala u tom trenutku, jer je bilo mnogo otvorenih pitanja i mnogo nejasnoća oko toga šta zapravo prodajemo.
Što se tiče EPS-a, već je počela korporativizacija ovog preduzeća. Da li je na neki način završetak korporativizacije EPS-a uslov da manjinski partner zaista uđe u tu kompaniju, ili će manjinski partner ući u EPS ovakav kakav sada jeste?
Korporativizacija je dug proces i mora pažljivo da se sprovede. Ima mnogo detalja o kojima tu treba voditi računa. Tako da ne verujem da to može tako brzo da se realizuje. Mislim da će pre toga ući manjinski partner koji će iz svog ugla uticati i na donošenje raznih odluka i praviti zapravo korporativnu kompaniju po svojoj meri. To je drugi problem, što smo mi loše upravljali EPS-om i što je to napravljen jedan bastion zadržavanja socijalističko-komunističkog odnosa prema društvenoj imovini. To je prilično otežavalo jedan tržišni pristup i ostvarivanje prihoda po tržišnim uslovima.
Hvala na razgovoru. Čuli ste Radojku Nikolić, glavnu urednicu Ekonometra i magazina Biznis.
Ni posle 50 dana štrajka, advokati i Ministarstvo pravde nisu uspjeli da postignu bilo kakav dogovor. Najavu advokatske komore da će se obratiti Evropskoj uniji kako bi posredovala između dve strane, ministar pravde Nikola Selaković nazvao je smejurijom. Veruje da bi advokati trebalo da pregovaraju sa svojom državom, a ne preko Saveza država. Selaković tvrdi da je ministarstvo advokatima ponudilo korektna rešenja.
Tim rešenjem ukida se ekskluzivnost notara u prometu nepokretnosti. Jesu li to tražili? Jesu li tražili niži porez? Jesmo izašli sa tim rešenjem? Svaki put kad smo bili na pragu rešenja, tu ide priča o novim zahtevima i neprekidanje štrajka. Zaštitit ćemo pravo svakoga građanina koji želi da radi, da može da radi, a ovakav pokušaj uvođenja haosa u celu jednu granu vlasti jeste nešto što država nikako neće dozvoliti.
U advokatskoj komori kažu da se ne radi o ponudi i da nema pomaka u rešavanju problema. Predsednik advokatske komore Vojvodine Srđan Sikimić kaže za Vesti u 9 da su se već obratili međunarodnim institucijama.
Mi smo se već u toku noći obratili i Evropskoj uniji i ambasadama svih država koje imaju ambasade na teritoriji Republike Srbije i to je već dostavljeno. Ne bih rekao da je to zahtev, ali smo o takvom našem predlogu dostavili informaciju misiji. Interesantno je da je ministar ovo prokomentarisao kao zasmejavanje, što pokazuje da on uopšte ne poznaje čak ni funkcionisanje čitavog niza međunarodnih institucija, da su ovakve mogućnosti predviđene, da postoje u savremenim društvima i tako dalje.
Advokati, podsjećamo, traže da im se paušalni porez vrati na nivo od prošle godine, da notari nemaju ekskluzivno pravo overe pojedinih sudskih dokumenata, a zatražili su i smenu ministra pravde.
Tromesečni pregovori o rekonstrukciji vlade Vojvodine izgleda da se približavaju kraju. DS i Liga socijaldemokrata Vojvodine očekuje da narednih dana bude održana sednica pokrajinske skupštine nakon što su te dve stranke postigle konačan dogovor o rekonstrukciji vlade. U novoj vladi neće biti socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, koja je odustala zbog, kako je navedeno, nepostojanja garancija da će u upravljanju pokrajinom doći do suštinskih promjena. Politikolog Jovan Komšić kaže za Vesti u 9 da nije jasno koliko koalicijonih partnera će imati nova pokrajinska vlada.
Savez vojvođanskih Mađara, koliko čujemo, će zadržati za svoje mesto pokrajinskog sekretara za obrazovanje i lokalnu samoupravu, tako da će verovatno broj stranaka u toj vladi biti 3 stranke bez Tadićevih socijaldemokrata. Tako da ima šanse da ta vladajuća koalicija ostane na broju od 65 poslanika i da ima sve uslove za koordinirano većinsko usvajanje odluka u Skupštini Vojvodine, ali naravno nikad ne reci nikad, dinamična je politička scena, ne znamo kako će se stvari odvijati narednih nedelja i meseci.
Postavlja se i pitanje da li nova skupštinska većina isključuje skore izbore u Vojvodini ili vladu u kojoj bi učestvovala i Srpska napredna stranka. Komšić smatra da ni jedna od tih opcija nije realna.
Mislim da Savez vojvođanskih Mađara neće napuštati ovu koaliciju sa Demokratskom strankom i Ligom socijaldemokrata Vojvodine samostalno ukoliko se i svi partneri ne slože da se do redovnih ili eventualno prevremenih izbora, ako oni budu bili iznuđeni, ne omeđi zadatak svih subjekata u Skupštini Vojvodine da se reše neka bitna otvorena pitanja. U ta bitna pitanja koja predstavljaju zadatak i opozicije i vlasti svakako spada već odocnelo usvajanje u odnosu na rokove, usvajanje zakona o finansiranju, pa razgovori o budžetu Vojvodine. Mislim da će ovaj sadašnji dogovor između demokrata i Lige socijaldemokrata Vojvodine biti neka vrsta političke okosnice u Skupštini Vojvodine narednih nekoliko meseci i da nije izgledno očekivati ni jednu od ove dve opcije koje ste pomenuli.
Predstavnici opozicionih stranaka u Skupštini Vojvodine ne vide ništa dobro u rekonstrukciji vlade i tvrde da ona neće doneti nikakav boljitak građanima Vojvodine.
Specijalni tužilac Euleksa Cezari Mihalčuk je u optužnici protiv Olivera Ivanovića krivotvorio navode iz dopisa MUP-a Srbije, piše Politika. Taj list ukazuje da je to otkriveno u jeku afere koja potresa Euleks, a u vezi sa iznošenjem insajderskih informacija o tome kako su jedan tužilac, sudija i zamenik glavnog tužioca primili mito i uticali da se krivični postupci protiv desetine osoba među kosovskim Albancima obustave.
9 sati 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. U Bratislavi počinje dvodnevni sastanak šefova diplomatija Višegradske četvorke i zemalja Zapadnog Balkana, na kojem se očekuje potvrda daljeg proširivanja Evropske unije. Ministri Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske usvojit će zajedničku deklaraciju o regionu Zapadnog Balkana, a najavljeno je i osnivanje specijalnog fonda solidarnosti za Zapadni Balkan, čije sedište će biti u Tirani.
Nastavljaju se pregovori Rusije i Ukrajine o isporuci ruskog gasa Evropi u Briselu. Evropskoj uniji potrebno je svake godine 450 milijardi kubnih metara gasa za potrošnju. Trećina uvoza je od ruskog giganta Gazproma, čiji veliki deo prolazi kroz ukrajinske gasne instalacije. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Mladi ljudi imaju manje šanse da umru od ebole. Groznica je najčešći simptom koji imaju oboleli, a lečenje u ranoj fazi te smrtonosne bolesti od krucijalnog je značaja. Pokazao je do sada najdetaljniji izveštaj o medicinskim aspektima epidemije ebole. Dok američki predsjednik Barack Obama kaže da Sjedinjene Države ne mogu hermetički da zatvore svoje granice da bi sprečile moguće širenje ebole na svoju teritoriju, medicinska sestra Casey Hickox, koja je na silu stavljena u karantin iako nema ebolu, zahteva da bude puštena ili odlazi na sud. Hickoxova je testirana na virus po povratku iz Zapadne Afrike, gde je pomagala u lečenju obolelih i utvrđeno je da nema virus. Konačni rezultati parlamentarnih izbora u Tunisu pokazali su da je vodeća sekularna partija Poziv Tunisa osvojila 85 mesta u parlamentu, dok je na drugom mestu islamistička partija Ennahda. Posmatrači ocenjuju da će izborni rezultati doprineti jačanju demokratije, ekonomskim reformama i obračunu sa ekstremistima u zemlji, koja se smatra rodnim mestom arapskog proleća.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. Posle emisije Utisak nedelje na televiziji B92 najverovatnije više neće biti ni Kažeprsta. Naime, novinarka i jedna od autorki emisije Kažeprst, Suzana Trninić, izjavila juče da je televizija odlučila da ta emisija više ne ide uživo, što je za autore neprihvatljivo. Konačna odluka o tome da li će se emisija Kažeprst emitovati očekuje se narednih dana. Inače, ranije je najavljeno da televizija B92 menja ime i da će biti televizija zabavnog karaktera.
A o stanju u medijima danas bi trebalo da raspravlja i sednica Skupštinskog odbora, da bude raspravljeno na sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje. Vladajuća većina najavljuje da neće prisustvovati. Naprednjaci naime tvrde da ih predsjednica odbora Vesna Marjanović iz Demokratske stranke nije konsultovala u vezi sa zakazivanjem sednice. Marjanovićeva to negira i podsjeća da bi na sednici trebalo da se raspravlja o cenzuri u medijima. Pripremila Sandra Cvijanović.
Naprednjaci tvrde da nemaju ništa protiv da se rasprave o cenzuri u medijima, ali su ogorčeni što, kako navode, nisu konsultovani u vezi sa sazivanjem sednice. Prema rečima poslanika te stranke Vladimira Đukanovića, naprednjaci ne žele da izlažu Skupštinu troškovima, zbog čega predlažu odlaganje sednice za 6. novembar.
Sednicu pod istim dnevnim redom apsolutno želimo da zakažemo naredne nedelje, kako bismo se svi lepo pripremili.
Sednica je zakazana u skladu sa poslovnikom, a argumenti naprednjaka nisu tačni, odgovara predsjednica odbora i poslanica Demokratske stranke Vesna Marjanović. Ona kaže da će sednica, koja je na molbu naprednjaka, a potom i ministra za kulturu, već dva puta otkazivana, biti održana.
Argument da sednice se ne drže u vreme kada nema zasedanja u plenumu ne stoji. Ja ću pokazati koliko je sednica održano koje su na isti način zakazane.
Na sednicu su pozvani ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac kao i predstavnici novinarskih udruženja. Vesna Marjanović kaže da su svi potvrdili dolazak, a naprednjaci da ministar neće doći.
Slušate Vesti u 9. Na 59. sajmu knjiga u Beogradu danas je školski dan. Za dan posvećen organizovanim posetama učenika, nastavnika i školskih bibliotekara iz cele Srbije, mnogi izdavači su pripremili posebne programe. Da li i šta naši školarci vole da čitaju?
Ja volim tinejdžerske romane, onako neke zanimljive i misteriju.
Onako neke za naše godinište.
Ja volim ljubavne.
Pa čitam
Mračne tajne Ginkove ulice, čitao sam Harry Pottera, Toma Sawyera.
Volim sve da čitam, ali ne volim one istorijske knjige i to mi je jako, ne znam, dosadno mi je.
Pa čitam svašta, uglavnom sad na sajmu sam više zbog stripova, zato što je zgodnije knjige, ovako mogu i da pozajmim od nekoga, stripove volim da skupljam.
Od literature za programiranje do, ne znam, epske fantazije.
Tako neke ljubavne knjige, tako, za naš uzraš, trebarske neke uglavnom.
Najviše fantaziju, trilere, misterije, Stephena Kinga, ako ćemo već u pisce.
Čuli ste šta danas čitaju naši školarci, a školski dan na sajmu u 11 časova otvorit će ministar prosvete Srđan Verbić. Večeras u Nišu počinju 40. muzičke svečanosti. Zbog nedostatka novca, ove godine će biti samo 9 koncerata, ali organizatori tvrde da to neće uticati na kvalitet manifestacije. Iz Niša izveštava Biljana Mijalković.
Nimus počinje zvucima Beethovena, nastupa simfonijski orkestar, Niški kamerni hor i na klaviru Boris Kraljević.
Korona fantazija je svakako odličan izbor, jednako odličan izbor je i peta simfonija, pa ja se nadam da će to bude još dodatna inspiracija za još jedno lijepo druženje sa divnom i vrlo podsticajnom niškom publikom.
Dirigovaće gosti iz Italije Luca Testa.
Sono felicissimo di stare.
On kaže da je imao odličnu saradnju sa orkestrom i da se nada uspešnom koncertu. Prvi put je u Srbiji i veruje da će još koji put sarađivati sa kvalitetnim orkestrom kakav je Niški. Nedostatak novca nije uticao na kvalitet 40. Niških muzičkih svečanosti, tvrdi direktorka Vesna Bratić.
Zaista su to renomirani umetnici, tako da smo zaista ponosni na ono što smo uspeli da uradimo sa tako malo sredstava.
Jovan Kolundžija, Branka Parlić, Trio Anim, Juri Rević samo su neka od značajnih imena koje će nastupiti na Nimusu, koji se završava 14. novembra, kada nastupa flautista Emanuel Paji.
U vestima u 9 vreme i za vesti sporta u studiju je Slobodan Maletić. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Večeras u 9 spektakl u areni.
Jeste, od 19 časova u Combank areni košarkaši Crvene zvezde u trećem kolu Evrolige dočekuju Valenciju. Naš tim je u prva dva kola zabeležio pobedu i poraz, dok je španski izgubio oba meča. Slovenački reprezentativac Jaka Blažić ističe da je Zvezda spremna za težak duel.
Sigurno čeka naš težak meč. Valencija je odličan tim. Znamo svi da su prošle godine osvojili Eurocup i sigurno očekujemo jedno 40 minuta agresivne igre sa njihove strane i tu moramo mi da odgovorimo i da odigramo jedan dobar meč na obe strana, tako obrani kao napadu, ali ja mislim da smo se dobro spremili. Uradili smo sve što moramo ispred meča i tako da moramo samo sad sa samopouzdanjem u meč i da odradimo posao.
Nekadašnji kapiten Partizana Vladimir Lučić oporavio se od povrede i bit će u sastavu Valencije.
Sigurno vrlo važna utakmica za nas posle uvodna dva poraza. Biće vrlo teško, Zvezda igra odlično, ima jedan poraz ove sezone i praktično i utakmicu koju je mogla dobije protiv Neptunasa. Trenutno sigurno jedan od najtežih terena u Evropi, dodatno daje energiju ovoj ekipi i kažemo očekuje nas vrlo teška utakmica.
Kada je reč o Lučićevom bivšem klubu Partizanu, crno-beli su u trećem kolu Eurokupa poraženi od Hapoela u Jerusalimu sa 82-79, a trener Vujošević je potom ponovo fizički nasrnuo na svog igrača. Prošle sezone uhvatio je za vrat Bogdanovića, sinoć Mihajla Andrića, načinivši nedopustiv gest. Naša rukometna reprezentacija startovala je pobedom u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. U Beogradu je savladana Crna Gora sa 25-21. I iz tenisa informacija da će Đoković večeras oko 20 časova i 30 minuta u osmini finala turnira u Parizu igrati protiv Francuza Monfisa, koga je do sada savladao svih 10 puta.
Čuli ste Slobodana Maletića i najnovije vesti iz sporta, naravno opširnije o sportu u našem sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nastavljena je serija incidenata na Kosovu i Metohiji. Meta napada i dalje su Srbi i njihova imovina. O reakciji države na etnički motivisano nasilje kao i primjeni Briselskog sporazuma govori Marko Đurić, direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Trenutno je u Kragujevcu i u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu i Nišu 6 stepeni, danas uglavnom suvo. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji jutro hladno i mestimično maglovito. Tokom dana u većem delu malo i umereno oblačno i suvo. Samo će na zapadu i jugozapadu prevlađivati oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro hladno, na širem području grada kratkotrajna magla. Tokom dana malo i umereno oblačno. Maksimalna temperatura oko 10 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Miroslav Vojvodić, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija, ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno.